Բարի երեկո, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյան։ Նախ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Ինչ նորություններ են սպասվում Հայաստանի քաղաքացիներին 2024 թվականին։ Հարևան Վրաստանում գլխավոր նորություն է Բիդզինա Իվանիշվիլի վերադարձն է քաղաքականություն։ Կամ փոփենք 2023 թվականին տեղի ունեցած հայ-ադրբեջանական բանակցությունները խաղաղության պայմանագրի շուրջ, որը չնայած ակնկալիքներին անցած տարվա ընթացքում չստորագրվեց, կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին, կլսեք ուշագրավայր հաղորդումներ, բայց նախ ներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Տոկիոյի օդանավակայանում այսօր վաղ առավոտյան տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով առափնյա պաշտպանության օդանավի անձնակազմի 6 անդամներից 5-ը զոհվել են, մեկը գտնվում է ծանր վիճակում։ Օդանավը պատրաստվում էր թռիչքի դեպի երկրաշարժի աղետի գոտի հումանիտար օգնություն հասցնելու համար։ Ճապոնիայի տրանսպորտի նախարարը մամուլի ասուլիսում հաստատել է 5 զոհի մասին լուրերը։ Ենթադրվում է, որ վայրեջ կատարող մարդատար օդանավը բախվել է առափնյա պաշտպանության օդանավին, որի հետևանքով երկու օդանավները վնասվել են, առափնյա պաշտպանության օդանավի անձնակազմի անդամներից 5-ը զոհվել են, իսկ մարդատար օդանավը ամբողջությամբ հրդեհվել է։ Japan Airlines ավիաընկերությունը հաղորդում է, որ հրդեհված օդանավի բոլոր ուղևորները եւ անձնակազմի անդամները 379 մարդ բարեհաջող տարհանվել են։ Հրշեջ ծառայությունը հաղորդում է, որ տարհանվածներից 17-ը տարբեր աստիճանի վնասվածքներ ունեն։ Միջադեպի պատճառները ուսումնասիրվում են։ Թուրքիայի իրավապահները 33 մարդ են ձերբակալել Իսրայելի օկտին լրտեսելու Իսրայելի հատուկ ծառայությունների համար աշխատելու կասկածանքով, այսօր հայտնել է Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարը։ Իրավապահները գործողություններ են իրականացրել երկրի 8 նահանգներում։ Ամենաշատ ձերբակալությունները կատարվել են Ստամբուլում։ Ստամբուլի դատախազությունը սկսել է հետաքննել Իսրայելի հատուկ ծառայությունների գործնեությունը Թուրքիայում։ Դատախազությունը 46 մարդու ձերբակալելու օրդեր է տվել։ Երկու երկրների հարաբերությունները խիստ սրվել են Գազայի հատվածի պատերազմի պատճառով։ Անկարան և Թել Ավիվը հետ են կանչել Իսրայելում և Թուրքիայում հավատարմագրված իրենց դեսպաններին և դիվանագետներին։ Ռուսաստանը կրկին զանգվածային հրթիռային հարձակում է կատարել Ուկրաինայի վրա, թիրախավորելով մայրաքաղաք Կիևը և Խարկով քաղաքը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր ասել է, որ առնվազն 4 մարդ է զոհվել, 9 տասնյակից ավելին վիրավորվել են։ Նա հայտարարել է, որ յուրաքանչյուր խլած կյանքի համար Ռուսաստանը պատասխան է տալու։ 2023 թվականին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ստորագրած հրամանագրերից 49.5%-ը գաղտնի հրամանագրեր են եղել։ Այդպիսով նրա հրամանագրերից 2-ից 1-ը գաղտնի էր։ Սա հաշվարկել է Մեդիազոննա հարթակը, ուսումնասիրելով բաց աղբյուրները, իրավական ակտերի պաշտոնական հրապարակումները։ 2023-ին երկրի ղեկավարի գաղտնի հրամանագրերի քանակը պատմական ռեկորդ է գրանցել։ Նախորդ անգամ ամենաշատ գաղտնի հրամանագրերը արձանագրվել էին 2001 թվականին չեչենական պատերազմի ընթացքում, այն ժամանակ գաղտնի էին Պուտինի հրամանագրերի 47%-ը։ Մասամբ ճանաչված Կոսովոյի քաղաքացիները 2024 թվականի հունվարի 1-ից իրավունք ստացան առանց վիզայի մուտք գործել Շենգենյան գոտու երկրներ, որտեղ միավորված են Եվրամիության գրեթե բոլոր երկրները և ևս մի քանի պետություններ։ Կես տարվա ընթացքում 90 օր Շենգենյան գոտու երկրների տարածքում մնալու իրավունք ստացան Կոսովոյի քաղաքացիները, որոնք կարող են ազատորեն ճամփորդել առանց վիզայի, բայց դա բնակության և աշխատանքի իրավունքի թույլտվություն չէ։ Կոսովոն 2008 թվականից անջատվեց Սերբիայից, Բելգրադը եւ Մոսկվան Կոսովոյի անկախությունը չեն ճանաչում։ Նորվեգիայի կառավարությունը որոշել է թույլատրել նորվեգական պաշտպանական արդյունաբերությունից զենքի եւ պաշտպանական արտադրանքի ուղղակի վաճառքը Ուկրաինային։ Նորվեգիայի կառավարության կայքում հրապարակված հաղորդագրության համաձայն այս թույլտվությունը ուժի մեջ է մտնում 2024 թվականի հունվարի 1-ից։ Հարավային Կորեայում հարձակմանը ենթարկվել ընդդիմության առաջնորդ Լի Ջե Մյունը։ Հարձակվողը դանակով հարվածել է նրա պարանոցին։ Ոստիկանությունը այսօր հաղորդեց, որ հարձակվողը հայտնաբերվել է, նա 67-ամյա տղամարդը, հարձակման շարժառիթները, սակայն դեռ պարզ չեն։ Տեղական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ իրավապահները հարձակվողի դեմ գործ են հարուցել սպանության փորձի հոդվածով։ Միջադեպը տեղի ունեցել հարավ-արևելքում գտնվող Բուսան քաղաքում։ Բուսայի ոստիկանության ներկայացուցիչն ասել է, որ ընդդիմադիր գործիչը առաջին բուժօգնությունն է ստացել, հետո նրան տեղափոխել են Սեուլի հիվանդանոց։ Լի Ջե Մյունի դեմ ներկայումս քրեական հետապնդում է իրականացվում կաշառակերության կասկածանքով, նա հերքում է մեղադրանքը։ 2022 թվականից նա գլխավորում է Հարավային Կորեայի հիմնական ընդդիմադիր կուսակցությունը։ Գալիք ապրիլին Հարավային Կորեայում խորհրդարանական ընտրություններ են։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, և շարունակելով ծրագիրը անդրադառնանք 2024-ի նորություններին։ Ինչ նորություններ են սպասվում Հայաստանի քաղաքացիներին։ Խոսքը ակնկալիքների, մաղթանքների, լավ կամ վատ կանխատեսումների մասին չէ, կոնկրետ նորություններ, որոնք ուժի մեջ են մտնելու արդեն ընդունված փոփոխությունների հիման վրա, և Հայաստանի քաղաքացիները պետք է հետևեն դրանց կատարմանը։ Այնպես որ եկեք տեսնենք, թե ինչ փոփոխություններ, նորություններ են լինելու, ներկայացնում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Հայրենիքը պետությունն է, սիրում ես հայրենիքդ, վճարիր հարկերդ։
Վարչապետ Փաշինյանի այս կոչով սկսված 2024-ը երկու խոշոր նորամուծությունների տարի է։ Կգործարկվեն եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման ու առողջության համապարփակ ապահովագրության համակարգերը։ Հայտարարագրման առաջին շահառուները Հայաստանի շուրջ 100,000 քաղաքացիներ կլինեն։ Նրանք մինչև մայիսի 1-ը պետք է պարտադիր ներկայացնեն 2023 թվականին ունեցած իրենց եկամուտները աշխատավարձից մինչև վարձով տված գույքի գումարը։ Եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրումը, որը Հայաստանի ամենախոշոր հարկային բարեփոխումներից մեկն է, փուլ առ փուլ է կիրառվելու։ Այս տարի պահանջը վերաբերում է պետական ու համայնքային ծառայողներին, խոշոր ձեռներեցներին։ Հաջորդ տարի համակարգին ավելի մեծ թվով քաղաքացիներ կմիանան։ 2026-ից արդեն այն պարտադիր կլինի բոլոր չափահասների համար։ Եթե հայտարարագիր չներկայացնեն, սկզբում կնախազգուշացվեն, ապա կտուգանվեն 5-50,000 դրամով։
Կատարվում հասարակության մեջ արմատավորել հարկեր վճարելու, սեփական եկամուտները հայտարարելու, հարկեր վճարելու ավանդույթը, ինչքան էլ ինքը դժվար լինի, բայց այդուհանդերձ անհրաժեշտ է այդ ավանդույթը ձևավորել։
Եկամուտները պետությանը ներկայացնելու պարտավորություն քաղաքացիները հիմա էլ ունեն, բայց շատերը կողմնակի մուտքերը թաքում են պահում, որ լրացուցիչ հարկեր չվճարեն։ Համակարգը կփոխի մարդկանց մոտեցումն ու որքանով կնպաստի հարկային մուտքերի աճին։ Գործադիրում նախնական գնահատականներ դեռ չեն տալիս, քանի որ գործնականում մարդկանց կողմնակի եկամուտների մասին գրեթե ոչ մի տվյալ չունեն։ Իշխանությունները խոստանում են, պարտաճանաչությունը կխրախուսվի։ Վճարված եկամտահարկի մի մասը պետությունը կվերադարձնի մարդկանց առողջապահական ու կրթական ծախսերը հոգալու համար։ Այս բարեփոխումը ուղիղ փոխկապակցված է մյուս առանցքային նորամուծության հետ։ Իշխանությունները ծրագրում են այս տարվա երկրորդ կեսից սկսել առողջության համապարփակ ապահովագրությունը։ Բյուջե 2024-ով արդեն իսկ ավելի քան $40 միլիոն է հատկացվել առողջապահության նախարարությանը առաջին փուլի համար։ Համակարգի առաջին շահառուներն ըստ պատասխանատուների անչափահասները, հաշմանդամություն ունեցողներն ու նպաստառուները կլինեն։
2025 թվականին կընդգրկվեն կենսաթոշակ ստացող մեր քաղաքացիները պետության ուրեմն հոգացության շրջանակներում, և այսպես փուլային ներդրման շնորհիվ մենք կունենանք 27 թվականին ամբողջովին գործարկված և համապարփակ համընդհանուր ապահովագրական համակարգ։
Չնայած այս ամենին, համապատասխան որոշումներն ու օրենսդրական փոփոխությունները դեռ չեն իրականացվել։ Պատասխանատուները խոստանում են առաջիկայում օրենսդրական մի մեծ փաթեթ ուղարկել խորհրդարան։ Վստահեցնում են, շուկան հետազոտել են, ծախսերն էլ հաշվարկել։ Համաշխարհային բանկի փորձագետները մինչդեռ ավելի վաղ խորհուրդ էին տվել համակարգը ներդնելուց առաջ 10 չափել նոր կտրել։ Գնահատումները զգուշությամբ իրականացնել հարկավոր բյուջետային համակարգի վրա հնարավոր բացասական հետևանքները նվազագույնի հասցնելու համար։ Ամանորին ընդառաջ սոցանցերի օգտատերերը սրամիտ կատակներով ազդարարեցին մեկ այլ աղմկոտ փոփոխության մեկնարկը. «Քանի շուտ է հանեք մեքենաները կենտրոնից, եթե չեք ուզում պարտքերի տակ ընկնել»։ Երևանի կենտրոնում մեքենա կայանելը հունվարի 1-ից շատ ավելի թանկարժ է։ Մայրաքաղաքի սրտում առանձնացված կարմիր գծերից օգտվելու տարեկան վճարը 13 անգամ ավելացնելով ու 160 000 դրամ սահմանելով, քաղաքային իշխանությունները նպատակ ունեն բեռնաթափել կցանումներից խեղդված կենտրոնը։ Հաշվարկել են քաղաքացիներն այսպիսով սեփական ավտոմեքենաների փոխարեն հանրային տրանսպորտով աշխատանքի կգան կգնան։ Ընդդիմախոսներն էլ հակադարձում են, այս փոփոխությունն արդյունավետ չի լինի, քանի դեռ հանրային տրանսպորտը հեռու է իդեալականից։ Քաղաքային իշխանություններն արձագանքում են, այս ամսվա ավարտին 30 նոր ավտոբուս են ավելացնելու, եւս 200-ն էլ մինչև տարեվերջ։
Խոսքը գնում է Երևան քաղաքի փոքր կենտրոնի մասին։ Այսինքն մենք պատկերացնում ենք, որ անվերջանալի քանակի ավտոմեքենաները գրեթե անվճար պետք է գան ու Երևան քաղաքի փոքր կենտրոնում կայանեն, այդ խցանումները անվերջանալի տեղի ունենան։ Ոչ, պետք է բեռնաթափել փոքր կենտրոնից սկսած, հետո բոլոր մնացած վարչական շրջաններ։
Մեկ այլ նորամուծությունն էլ նախատեսված է օնլայն տաքսիների համար։ Այս ծառայությունները սեպտեմբերից հարկային դաշտ կմտնեն ու պետությանը տուրք կվճարեն։ Չնայած այս հարթակներով իրականացվող մեծաթիվ պատվերներին, վերջին տարիներին դրանց շեշտակին լայնմանն ու մեծ դրամաշրջանառությանը, այս հարթակները մինչ օրս չէին կարգավորվում։ Պետությունն անգամ չգիտի, թե քանի աշխատող է ներգրավված այս համակարգերում ու որքան գումար է պտտվում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարևան Վրաստանում նորությունը Բիդզինա Իվանիշվիլի վերադարձն է քաղաքականություն։ Չնայած ընդդիմությունը միշտ էլ պնդում էր, որ նա չէր էլ հեռացել, կուլիսներից էր կառավարում երկիրը, բայց ֆորմալ առումով վրացական երազանքի հիմնադիրը քաղաքականությունում չկար, և հիմա, երբ Վրաստանը Եվրամիությանը անդամակցելու թեկնածու երկրի կարգավիճակ ստացավ, Իվանիշվիլին վերադառնում է քաղաքականություն, որպես իր հիմնադրած կուսակցության պատվավոր նախագահ։ Լսենք Գևորգ Սամբոլցյանի հաղորդումը։
Վրաստանի ամենահարուստ գործարարն ու 2012 թվականից երկիրը կառավարող վրացական երազանք կուսակցության հիմնադիրը Բիդզինա Իվանիշվիլին կրկին վերադառնում է քաղաքականություն երկրորդ անգամ վերջին 5 տարիների ընթացքում։ Ներքաղաքական պրոցեսներում ներգրավվելու մասին Իվանիշվիլին հայտարարեց ամանորից հաշված ժամեր առաջ վրացական երազանք կուսակցության համագումարի ժամանակ։ Ուղիղ 3 տարի առաջ ես հանրությանը հայտնեցի ակտիվ քաղաքական գործընթացներից տարանջատվելու իմ որոշման մասին։ Այժմ, սակայն, դրանից 3 տարի անց, իմ սեփական նախաձեռնությամբ ես կրկին վերադառնում եմ քաղաքական կյանք արդեն որպես կուսակցության պատվավոր նախագահ, հայտարարում է Իվանիշվիլին։ Ծափողություններով ընդունված այս որոշման մասին հայտարարելուց հետո Իվանիշվիլին նշեց, որ կուսակցության գործերի ամենօրյա կառավարմանը չի մասնակցի, ավելի շատ որպես խորհրդատ ու հանդես գալով։ Իվանիշվիլին նաև հատուկ ընդգծում էր, որ կառավարության ղեկավարի պաշտոնին չի հավակնում վարչապետի փոփոխություն, չի լինի դիմելով կուսակիցներին, հայտարարեց Իվանիշվիլին։ Համագումարի կուլիսներում էլ վրացական երազանքի հիմնադիրը երկարատև դադարից հետո առաջին անգամ որոշեց շփվել լրագրողների հետ։ Այս զրույցի հայացքում էր, որ Իվանիշվիլին նախ հերքեց շրջանառվող լուրերը, թե իր վերադարձը ակտիվ քաղաքական կյանք կապված է իշխող կուսակցության վարկանիշի կտրուկ անկման և առաջիկա աշնանը կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններում հնարավոր պարտության հետ։ Այսօր վրացական հիրազանքի իրական վարկանիշը 60% է։ Ընդդիմության կողմից հրապարակվող կեղծ հետազոտությունների տվյալները իրականության հետ որևէ կապ չունեն։ 2024 թվականի ընտրություններում վրացական հիրազանքը հաստատ կհաղթի, հայտարարում է Իվանիշվիլին։ Ընդդիմադիր հեռուստաընկերություններից մեկի հարցին էլի պատասխան, թե արդյոք իր վերադարձը քաղաքական ասպարես հնարավոր արևմտյան պատժամիջոցներից խուսափելու փորձ չէ, Իվանիշվիլին նշում էր. Ես արդեն իսկ դեֆակտո պատժամիջոցների տակ եմ։ Ուկրաինայում պատերազմի մեկնարկից մեկ ամիս անց կոպտորեն շրջանցելով օրենքը իմ ֆինանսական ակտիվները սառեցվեցին, այնպես որ խորհուրդ եմ տալիս ընդդիմությանը բաց դռներ չկոտրել, անընդհատ կոչանելով ինձ պատժամիջոցների ենթարկել։ Դա արդեն իսկ տեղի է ունեցել, հայտարարում էր Իվանիշվիլին։ Վրացական ընդդիմությունն Իվանիշվիլի վերադարձը յուրովի է մեկնաբանում, չհավատալով ոչ իշխող կուսակցության բարձր վարկանիշի, ոչ էլ վրաց օլիգարխի լուրջ քաղաքական հավակնությունների բացակայության մասին պնդումներին։ Իվանիշվիլին քաղաքականություն է վերադառնում, հասկանալով, որ առաջիկա ընտրություններում իր ղեկավարած ուժի պարտությունն անխուսափելի է։ Ֆեյսբուքի իր էջում գրել է ընդդիմադիր առաջատար ուժի ազգային միացյալ շարժում կուսակցության առաջնորդ Լևան Խաբեիշվիլին։ Նախորդ անգամ, երբ Իվանիշվիլին հեռանում էր քաղաքականությունից, նա հայտարարեց, թե կվերադառնա միայն աղետի դեպքում։ Փաստորեն աղետը տեղի է ունեցել, գրում է ընդդիմադիր գործիչը։ Իվանիշվիլի նախկին թիմակից նախկին վարչապետ Գեորգի Գախարյան, որին վրացական երազանքի հիմնադիրը մի շարք քննադատական խոսքեր ուղեց իր վերջին ելույթում, եւս վստահ է, վերջին զարգացումների պատճառը իշխող ուժի աջող անվստահությունն է։ Իվանիշվիլիի հնչեցրած արդարացումները շատ թույլ էին, իսկ նրա նետած մարտահրավերը մենք ընդունում ենք, X-ի օկտահաշվում գրել է Գախարյան։ Թբիլիսի վերլուծաբանների համոզմամբ եւս Իվանիշվիլիի անսպասելի որոշման դրդապատճառները կարող են ոչ այնքան ներքաղաքական լինել, որքան անձնական եւ թիմային։ Քաղաքագետ Գիա Խուխաշվիլիի համոզմամբ, օրինակ, Իվանիշվիլին ստիպված է վերադառնալ ակտիվ քաղաքականություն, քանի որ այլևս ի վիճակի չէ իր հարստացած քաղաքական թիմի ստվերային կառավարումն իրականացնել։ Ես Իվանիշվիլի այս քայլում քաղաքական տրամաբանություն չեմ տեսնում, այս ամենում ըստ իս դեր են խաղացել միայն նրա անձնական դրդապատճառները, տագնապներն ու ռիսկերը։ Համագումարի ընթացքում Իվանիշվիլին հայտարարում էր, թե վերջին տարիներին կուսակցության ներսում որոշակի շահառու խմբեր են հայտնվել, որոնք շատ փող են վաստակել, իսկ մեծ գումարները նաև մեծ հավակնություններ են ծնում։ Ըստ ամենայնի, այդ մարդկանց հեռվից կառավարել այլևս խնդրահարույց է դարձել, ուստի Իվանիշվիլին որոշել է իր ստեղծած համակարգի կայունությունը վերականգնել ամենօրյա, այսպես ասած, մանուալ կառավարման միջոցով, պնդում է Խուխաշվիլին։
Ռուսական ուժերը հրթիռներով և դրոններով կրկին հարվածել են Ուկրաինային, թիրախավորելով Կիևը և Խարկովը։ Ուկրաինայի նախագահը ասել է, որ առնվազն 5 մարդ է զոհվել, 9 տասնյակից ավելին վիրավորվել են։ Անցած տարեվերջին ռուսական ուժերը ամենազանգվածային հարվածն էին հասցրել Ուկրաինային, որի հետևանքով տասնյակ մարդիկ էին զոհվել, ի պատասխան ուկրաինական ուժերը հարվածել էին ռուսական Բելգորոդ քաղաքին, որը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ահաբեկչություն որակեց։ Ստացվում է, որ երբ ռուսներն են հարձակվում Ուկրաինայի վրա պատճառելով բազմաթիվ զոհեր, դա կոչվում է հատուկ ռազմական գործողություն, բայց երբ ուկրաինացիներն են հարվածում, դա արդեն ահաբեկչություն է։ Ազաբաբայանի հաղորդումը։
Վլադիմիր Պուտինը հունվարի 1-ին հայտարարել է, թե Ռուսաստանը ցանկանում է Ուկրաինայի հետ պատերազմ ավարտել որքան հնարավոր է արագ, բայց միայն իր պայմաններով։ Այս մասին նա խոսել է կենտրոնական զինվորական հոսպիտալ կատարած այցի ժամանակ։
Те, кто ещё вчера говорили о том, что нужно нести стратегическое поражение России,
նրանք, ովքեր երեկ ասում էին, որ անհրաժեշտ է Ռուսաստանին ռազմավարական պարտության մատնել, այժմ ձևեր են փնտրում, թե ինչպես արագ վերջ տալ հակամարտությանը, և մենք էլ ենք ցանկանում հնարավորինս արագ ավարտել հակամարտությունը միայն մեր պայմաններով։
И мы тоже хотим завершить конфликт Причем как можно быстрее. Только на наших условиях.
Ռուսաստանը անվերջ պատերազմելու ցանկություն չունի, բայց եւ իրենը չի պատրաստվում զիջել, հավելում է Պուտինը առանց մանրամասնելու ինչն է իրենը. Մեր բանակն այսօր ուժեղ է, ճակատում էլ նախաձեռնությունը մեր ձեռքերում է, ասում են։ Անցած տարվա վերջին ամիսներին ուկրաինական կանգառած հակամարտության ֆոնին ռուսական ուժերն իսկապես ակտիվ գրոհում էին ճակատի բոլոր հատվածներում եւ առաջ էին գնում, սակայն շատ դանդաղ։ Ընդհանրապես 2023-ին պատկերը ճակատում էապես չի փոխվել, բայց ուկրաինական կողմի համար տարին կարելի անհաջող համարել, քանի որ ամառային հակահարձակումը ձախողվել է, ինչի ֆոնին էլ Արևմտյան մամուլը սկսել է գրել, որ Արևմուտքը հոգնել է ուկրաինական պատերազմից։ Պատերազմը հեռու է ավարտվելուց, աջակցելով Ուկրաինային, Եվրոպան նաև իրեն է պաշտպանում։ Էկոնոմիստին տված տարին ամփոփող հարցազրույցում ասել է Ուկրաինայի նախագահը, հավելելով.
Պուտինը կենթանուպես զգում է թուլությունը, նա զգում է արյունը, զգում է իր ուժը, նա կուտի ձեզ բոլորի տնտրիքին, ձեր Եվրամիությունը, ՆԱՏՕ-ին, ազատության և ժողովրդավարության հետ միասին։
Պատերազմի ընթացքն այս տարի գրեթե ամբողջությամբ կախված է լինելու Ուկրաինայի ամերիկյան օգնությունից, ասում է ռազմական փորձագետ Դեյվիդ Շարպ։
Важнейший вопрос стратегического, экстрастратегического значения для Украины.
Սա է առանցքային հարցը. Ինչ է սպասում Ուկրաինային պատերազմի երրորդ տարում կախված է օգնության այն փաթեթից, որը պետք է հավանություն արժանանա Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում, եւ խոսքը միայն հսկայական օգնության մասին չէ, սա նաեւ քաղաքական առումով мове чափազանց կարևոր։
Так вот это является ключевым совершенно фактором во всём, что касается прогнозов и ожиданий следующего года։
Տարեվերջին Արևմտյան մի շարք հեղինակավոր պարբերականներ գրեցին, որ Կրեմլը բանակցություններ սկսելու մասին ազդակներ է ուղարկում Արևմուտքն, պատրաստ է բանակցությունների եւ զիջումների։ Իսկ մինչ Արևմտյան մամուլը գրում էր տեսականորեն հնարավոր բանակցությունների մասին, ռուսական ուժերը 2023-ի վերջին օրերին չափազանց ուժ գին ռմբակոծեցին ուկրաինական քաղաքները։ Տասնյակ քաղաք բնակիչներ զոհվեց, ցին հարյուրավոր բնակիչներ վիրավորվեցին։ Ուկրաինան սակայն աննախադեպ պատասխան հարված հասցրեց այս անգամ ռուսական տարածքին։ Ուկրաինային սահմանամերձ Բելգրադին, ինչի հետևանքով զոհվել է 25 քաղաքացի։ Ուկրաինական ուժերի այս հարվածը Պուտինը անվանեց ահաբեկչություն, սակայն պնդեց, թե ռուսական ուժերը ի պատասխան չեն ռմբակոծելու ուկրաինական քաղաքները, թիրախում նրա խոսքով կլինեն միայն ռազմական եւ ռազմավարական օբյեկտներ։ Իրականում մակի տվյալներով Ուկրաինայում պատերազմի այս 22 ամիսների ընթացքում ավելի քան 10,000 քաղաք բնակիչ է զոհվել, այդ թվում 568 երեխա։ 2024-ին կլինեն նոր զոհեր, քանի որ պատերազմը վաղը չի ավարտվելու։ Ռազմական հարցերով փորձագետ Բարբարա Զանչետան Լոնդոնի Քինգս քոլեջից համարում է, որ Ուկրաինայում պատերազմի ավարտի հեռանկարները մնում են մռայլ։ Իրավիճակը մարտի դաշտում մնում է անորոշ, Ուկրաինայի հարցակումը կարծես թե կանգ է առել, սակայն ռուսական բեկում նույնպես չկա, առավել քան երբևէ, արդյունքը կախված է քաղաքական որոշումներից, որոնք կկայացվեն ռազմաճակատի գծից շատ կիլոմետրեր հեռու, Վաշինգտոնում եւ Բրյուսելում առաջին հերթի։ Արևմուտքի տպավորիչ միասնությունը, որը դրսևորվել է 2022-ին եւ պահպանվել 2023-ին, սկսում է տատանվել։
Արևմուտքում տատանումներն ավելի համարձակ են դարձնում Պուտինին։ Նրա վերջին հրապարակային ելույթներն ու արհամարական հայտարարությունները ցույց են տալիս, որ նրա տեսանկյունից Ռուսաստանը դեռ երկար կմնա այս հակամարտության մեջ։
Հավանական է, որ պատերազմը կշարունակվի 2024-ին, բայց այն չի կարող հավերժ ծկվել։ Հաշվի առնելով, որ Արևմուտքի անվճռականությունը խրախուսում է Ռուսաստանին եւ որ չպետք է ակնկալել պետական հեղաշրջում Ռուսաստանում կամ առողջական խնդիրներ Պուտինի մոտ, միակ կանխատեսելի լուծումը կարող է լինել հակամարտության բանակցային կարգավորումը։ Բրիտանացի մեկալ փորձագետ Մայքլ Քլարկը ասում է, թե այս տարի ռուսական զորքերը կարող են փորձել հարձակման անցնել ճակատի գծի ողջ երկայնքով, գոնե ամբողջ Դոնբասը վերահսկողության տակ առնելու համար։ Ուկրաինան էլ ամենայն հավանականությամբ կփորձի զարգացնել այն հաջողությունը, որն ունեցել է Սևծովի արևմտյան հատվածում։ Ռուսաստանը չունի բավարար սպառազինություն կամ պատրաստված անձնակազմ ռազմավարական հարձակում սկսելու համար, առնվազն մինչև 2025 թվականը Գարունը, ասում է Քլարկը ու հավելում.
Իրավիճակը ճակատում այնպիսին է, որ 2024 թվականին այս պատերազմի ընթացքը ավելի շատ կորոշվի Մոսկվայում, Կիևում, Վաշինգտոնում, Բրյուսելում, Պեկինում, Թեհրանում եւ Փայենյանում, քան Ավդիևկայում, Տոկմակում, Կրամատորսկում կամ առաջնագծի երկայնքով ավերված մարտադաշտերում։
Եվրոպայում ԱՄՆ բանակի նախկին հրամանատար Բեն Հոջեսը, սակայն, լավատեսական սցենար է կանխատեսում Ուկրաինական կողմի Կրիմի համար։ Ամռան սկզբին Ուկրաինան առաջին անգամ կկարողանա թռչել ամերիկյան արտադրության F-16 կործանիչներով, ինչը նրա կարծիքով կբարելավի ռուսական ինքնաթիռներին հակազդելու ուկրաինական ուժերի կարողությունը և կամրապնդի սեփական հակաօդային պաշտպանությունը։ Առանցքային ուղղությունն այս տարի ուկրաինական բանակի համար ղրիմն է լինելու, ասում է ամերիկացի նախկին հրամանատարը և հավելում.
Ուկրաինան կանի ամեն ինչ և կշարունակի ճնշում գործադրել ռուսների վրա, որպեսզի նրանց համար անընդունելի լինի ռուսական նավատորմի առկայությունը Սևաստոպոլում։
Իդեպ Ուկրաինայի նախագահը նույնպես հայտարարել է, թե այս տարի պատերազմական Թաթերաբեմի կենտրոնում լինելու է դեռևս 2024-ին բռնակցված Խրիմը։ Զելենսկու խոսքով թերակղզու մեկ ուսացումը և այնտեղ ռուսական ռազմական հնարավորությունների թուլացումը չափազանց կարևոր են Ուկրաինայի համար, քանի որ այսպես հնարավոր կլինի նվազեցնել այս տարածքից հարձակումների թիվը։ Բացի այդ, Խրիմի ազատագրումը օրինակ կլինի ողջ աշխարհի համար և մեծ ազդեցություն կունենա Ռուսաստանի ներսում, քանի որ Կրեմլի կարոշչության հիմնական տարի կորուստը ցույց կտա, որ հազարավոր ռուսպաներ զոհվել են միայն Պուտինի հավակնությունների պատճառով, էկոնոմիստին ասել է Զելենսկին, հավելելով, թե դրա համար անհրաժեշտ է արևմտյան սպառազինություն։ Նրա խոսքով, եթե Ուկրաինան ունենա օրինակ գերմանական Տաուրուս հեռահարթևավոր հրթիռներ, կարող է ոչնչացնել Կերչի կամուրջը, փաստացի մեկուսացնելու Ղրիմը Ռուսաստանից։ Այս ֆոնին Ուկրաինայում սկսվել են ներքաղաքական զարգացումներ և զգալիորեն նվազել է Զելենսկու վարկանիշ։ Ուկրաինացիները հոգնել են պատերազմից, գրում է արևմտյան մամուլը և ցուցադրում կադրեր, ինչպես են ուկրաինացի տղամարդիկ փախչում երկրից սպասվող մոբիլիզացիայից խուսափելու համար։ Զելենսկին էլ խոսում է նոր հակահարձակման օկուպացված տարածքները հետ վերցնելու մասին, շեշտելով, Ուկրաինայի բնակիչները պետք է որոշեն անցկացնել նախագահական ընտրություններ, թե կրկին հակահարձակում իրականացնել մարտի դաշտում։
Եկեք անկեղծ լինենք, եթե մենք շարունակենք կենտրոնանալ ներքին քաղաքականության վրա, մեզ անհրաժեշտ կլինի ընտրություններ նշանակել, փոփոխել օրենքներ, սահմանադրություն, բայց այդ դեպքում պետք է հրաժարվել հակահարցակումից, սա այն ընտրությունն է, որը պետք է կատարեն ուկրաինացիները։
Նախագահական ընտրությունները Ուկրաինայում ըստ օրացույցի պետք է կանան մարտին, սակայն գործող օրենքները արգելում են դրանք անցկացնել ռազմական դրության ժամանակ։ Այդուամենայնիվ, եթե ներքաղաքական տարաձայնությունները Ուկրաինայում խորանան, Զելենսկուն այլ ելք չի մնա և նա ստիպված կլինի գնալ ընտրությունների, գրում են փորձագետները։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Հիմա լսենք Կարլեն Ասլանյանի ամփոփումը 2023 թվականի ամենակարևոր իրադարձությունների շուրջ՝ Լեռնային Ղարաբաղ, հայ-ադրբեջանական բանակցություններ, խաղաղության պայմանագրի նախագիծ, որը Երևանը և Բաքուն 7 անգամ արդեն խմբագրել իրար են փոխանցել, բայց չնայած ակնկալիքներին այդպես էլ դեռ չի ստորագրվել։
Փաշինյան Ալիև 5 և Միրզոյան Բայրամով 3 հանդիպումները, որ տարվա առաջին կեսին ձգվեցին Բրյուսելից մինչև Վաշինգտոն ու Մոսկվա, այդպես էլ չհանգեցրին խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը։ Չնայած Երևանն ու Բաքուն դեռ 2022-ին էին տեսնում դրա հնարավորությունը, իսկ 2023-ը մեկնարկեց Արցախի արդեն 20-օրյա շրջափակմամբ։ Բնապահպան ներկայացող ադրբեջանցիները փակել էին Լաչինի միջանցքը։ Ղարաբաղում ոչ ամանորի տրամադրություն կար, ոչ տոնական սեղանների ուտեստ։
Իմ ընկերուհիս նվեր ատվել բալիկին, քանի խնձոր, գազար, այն ամենալավ նվերն էր նոր տարվա։
Երևանը դեռ հույսեր էր կապում միջնորդների հետ։
Եվ միջազգային հանրությունն էլ սկսել է ավելի ու ավելի հստակ արձանագրել Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը էթնիկ զտումների ցեղասպանության ենթարկելու Ադրբեջանի տեսանելի քաղաքականությունը։
Բաքուն այնինչ մեծացնում էր ախորժակը, 2023-ի հենց սկզբից Ալիևն ավելի հետևողական առաջ մղեց, այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի օրակարգը։
Արևմտյան Ադրբեջանի հարցը մենք դուրս ենք բերել միջազգային ասպարեզ, այդ նպատակով արդեն իսկ աշխատանքային խումբ է ստեղծված։
Լաչինի միջանցքի շրջափակման պատճառով Արարատ Միրզոյանը հրաժարվել էր մեկնել Մոսկվա Ջեյհուն Բայրամովի ու Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպման։ Փոխարենը Երևանն ու Բաքուն տարվա ընթացքում մի քանի անգամ հերակա փոխանակեցին խաղաղության պայմանագրի տեքստը, ամեն անգամ ավելացնելով սեփական առաջարկները։ Փետրվարի տարբերակում փաստաթղթում դեռ կար հիշատակում Լեռնային Ղարաբաղի մասին։
Ղարաբաղի մասին հիշատակում կա, բայց պետք է հաշվի առնել, որ այդ փաստաթուղթը վերջնական չէ դեռ, դա բանակցային գործընթաց է, և եթե ամեն ինչ համաձայնեցված չի, դեռ ոչ մի բան համաձայնեցված չի։
Միջանցքը չբացված Հայաստանի վարչապետն ու Ադրբեջանի նախագահը տարվա դեմարդեմ առաջին հանդիպումն անցկացրին փետրվարին Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ Մյունխենում։ Բանակցությունների ավարտին Ալիևն ասել էր, թե Բաքուն պատրաստ է քննարկել Ղարաբաղի հայերի իրավունքներն ու անվտանգությունը, պայմանով, որ բանակցողը չպետք է լինի այն ժամանակ դեռ Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը։ Մենք ունենք ընդհանուր ըմբռնում, որ պետք է լինեն մոտեցումներ երկու ճանապարհով՝ հայ-ադրբեջանական խաղաղության բանակցություններ եւ ադրբեջանի շփումները Ղարաբաղի հայ բնակչության հետ։ Ինչպես նաեւ մեր միջազգային գործընկերների հետ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ կլինեն բանակցություններ Ղարաբաղի հայ փոքրամասնության իրավունքների եւ անվտանգության հարցով։ Օրեր անց Ռուբեն Վարդանյանն ազատվում է պաշտոնից, բայց շատ չանցած Ադրբեջանը կրկին խոսում է հայերի ինտեգրացիայի մասին։ Ռուսական միջնորդությամբ մի քանի հանդիպումները Իվանյանում, Խոջալույում արդյունք չեն տալիս։ Արցախի պատվիրակությունն ու Բաքուն հայտարարի չեն գալիս։
Ադրբեջանի ներկայացուցիչը փորձել է մի բառ ինտեգրացիայի բառը, որից հետո մեր պատվիրակության ղեկավարը պարոն Շահրամանյանը կանխել է, ձևակերպում եղել է այսպես. Եթե պիտի քննարկեն քաղաքական թեմա, դա պետք է լինի Ադրբեջանի կողմից Արցախի անկախության ճանաչման թեման։
Միջդեռ Իլհամ Ալիևը արդեն օրեր անց Երևանի առջև խաղաղության պայմանագրի նոր պայման է դնում։
Երևանստան 22000 քվադրատ կիլոմետր։
Որպեսզի Հայաստանը հանգիստ ապրի 29000 քառակուսի կիլոմետր տարածքում, կա մի պայման։ Նրանք պետք է պաշտոնապես ճանաչեն Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս, մեր պայմանների հիմքով կատարեն սահմանագծման աշխատանքները։ Երևանն ու Բաքուն դեռ հերակա են շփվում, միջնորդներին չի հաջողվում հանդիպում կազմակերպել։
Բոլոր այն առաջին կարևորության հարցերը դեռևս քննարկումների փուլում են եւ դրանց չի վարանե ասել հիմնական մասում կողմերի դիրքորոշումները դեռևս բավական հեռու են իրարից։
Ապրիլին Ադրբեջանը անցակետ է տեղադրում Լաչինում Լեռնային Ղարաբաղի ապաշրջափակման թեման լրիվ զրոյացնելով։
Բացի Ռուսաստանի Դաշնությունից որևէ մեկը Լաչինի միջանցքում վերահսկողություն չպետք է իրականացնի։ Սա ճշգրիտայն է, ինչ նախատեսված է Եռակողմ հայտարարությամբ։
Պատկերը չի փոխվում մայիսին Վաշինգտոնում Արարատ Միրզոյանի եւ Ջեյհուն Բայրամովի քառորդյա բանակցություններից հետո։ Պետքարտուղար Բլինքենի նախաձեռնած հանդիպումն ավարտվում է համատեղ հայտարարությամբ, որ պայմանագրի որոշ հոդվածների վերաբերյալ ունեցել են առաջընթաց, բայց մի շարք առանցքային հարցերի շուրջ դիրքորոշումները մնում են տարամետ։
That we really are within reach.
Կարծում եմ, այս բանակցությունների տեմպը եւ մեր գործընկերների կառուցած հիմքը ցույց են տալիս, որ խաղաղության համաձայնագիրը իսկապես հասանելի է մեզ։ Ցանկացած մարաթոնի վերջին մղոնը միշտ ամենադժվարինն է։ Ես կարծում եմ, որ մենք շատ մոտ ենք դրան։
Շատ ճանցած արդեն առաջնորդների մակարդակով բրյուսելյան բանակցությունների արդյունքներով Իլհամ Ալիևն ու Նիկոլ Փաշինյանը Շարլ Միշելի միջոցով փոխանցում են։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, առաջին անգամ նշելով նաև քառակուսի կիլոմետրերը, ինչը նշանակում էր Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում։
On the peace treaty,
պետք է պահպանվի դրական առաջընթացը։ Ձեռնարկելու վճռորոշ քայլեր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև համապարփակ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ուղղությամբ։
And the next steps.
Եվ քանի բանակցությունները ակտիվացել էին Մոսկվան եւս շտապեց միջնորդել։ Արարատ Միրզոյանի եւ Ջեյհուն Բայրամովի հաջորդ հանդիպումը կազմակերպել էր Սերգեյ Լավրովը։ Պնդելու խաղաղության չեն հասնի, եթե Մոսկվայի միջնորդությամբ արդեն ձեռք բերված պայմանավորվածություններն անտեսվեն։
Напомню прежде всего эти договорённости касаются.
Իշեցնեմ, նախ եւ առաջ այս պայմանավորվածությունները վերաբերում են Ղարաբաղում կայունության ու անվտանգության երաշխավորմանը, որպես Ռուսաստանի խաղաղապահ առաքելության գոտի։
Բայց Ռուսաստանի արտգործնախարարը չէր ասել այդ դեպքում ինչու ռուս խաղաղապահները թույլ տվեցին, որ ադրբեջանցիներն անցակետ տեղադրեն իրենց հսկողության տարածք Լաչինում։ Իլհամ Ալիևը չեր շտապում հստակ ասել Հայաստանն ինչ տարածքով է ճանաչում։ Փաշինյանն այնինչ Երևանյան ասուլիսում մանրամասնում է.
86.6000 քառակուսի կիլոմետրը ներառում է նաև Լեռնային Ղարաբաղը, բայց նաև պետք է արձանագրել, որ մենք ասում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների եւ անվտանգության հարցը պետք է քննարկվի Բաքու-Ստեփանակերտ ֆորմատում։
Բայց այդ իրավունքներն ու անվտանգությունը այդպես էլ մնացին միայն Ադրբեջանի սահմանադրության շրջանակում։ Մոսկվայում բանակցելու մի փորձել Պուտինն է նախաձեռնում, բայց կարճ տևած երկկողմ բանակցություններում ըստ կողմերի հայտարարությունների քննարկվում է միայն ճանապարհների ապաշրջափակումը, ոչ ավելին։ Ընդ որում Ալիևն ու Փաշինյանը այս թեմայի շուրջ հասցրել էին բանավիճել նաև մոսկովյան հավաքի հրապարակային մասում։
Я хочу подчеркнуть, что в этом заявлении
ցանկանում եմ ընդգծել, որ Երակոմ հայտարարության մեջ միայն մեկ միջանցքի մասին է խոսվում, դա Լաչինի միջանցքն է, որը պետք է գտնվեր ռուսաստանցի խաղաղապահների հսկողության տակ։
Ադրբեջանը
прозвучало обвинение.
Պետք է շատ մեծ ջանք գործադրել եւ շատ վառ երևակայություն ունենալ, որպեսզի իմ խոսքերում տարածքային պահանջներ տեսնել։
Արմենիա
Եվ չնայած որոշ ակնկալիքներին, թե Երևանն ու Բաքուն կարող են վերջապես կնքել խաղաղության պայմանագիրը Քիշնևում, Գերմանիայի կանցլերի, Ֆրանսիայի նախագահի եւ Եվրոպական խորհրդի առաջնորդի միջնորդությամբ, հնգակողմ այդ հանդիպումն ավարտվում է անգամ առանց որևէ հայտարարության։ Ալիևն ու Փաշինյանը Միշելին խոստանում են 1.5 ամսից բանակցությունները շարունակել Բրյուսելում։ Մինչ այդ հունիսի վերջին Վաշինգտոնում արտգործնախարարների բանակցությունների հերթական ռաունդն է։ Երորյա քննարկումների արդյունքներով Երևանն ու Բաքուն հայտնում են, որ համաձայնության են հասել խաղաղության պայմանագրի նախագծի եւս մի քանի հոդվածների շուրջ։ Պետ քարտուղար Բլինքենի լավատեսությունը չափավոր է։
Կարծում եմ նաև հստակ ըմբռնում կա բոլոր կողմերի մոտ, որ որքան մոտենում ենք համաձայնության հասնելուն, որոշ դեպքերում այդքան բարդանում է ընթացքը, քանի որ ամենաբարդ հարցերը թողնված են վերջում։
Շարլ Միշելը հուլիսին եւս մեկ անգամ հյուրընկալում է Փաշինյանին եւ Ալիևին։ Բանակցություններում առաջընթացի մասին այլևս չի հաղորդվում։
Armenians and Azerbaijan's leaders.
Ես գովաբանել եմ առաջնորդներին խաղաղության գործընթացի նկատմամբ իրենց հստակ հանձնարարության համար եւ կոչ եմ անում նրանց ձեռնարկել հաջորդ խիզախ քայլերը ապահովելու կարգավորման ճանապարհին վճռական ու անշրջելի առաջընթաց։
Բայց այդ օրվանից հետո Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներն այլևս բանակցություններ չանցկացրին։ Բացառությամբ ԱՊՀ հավաքին տարեվերջյան կարճ ոչ պաշտոնական շփումը Մոսկվայում Միրզոյան Լավրով Հուլիսյան հանդիպումը եւս դառնում է վերջինը։ Ռուսական հարթակում էլ որևէ պայմանավորվածություն ձեռք չի բերվում, իսկ Ռուսաստանի արտգործնախարարը շտապում է քննադատել արևմուտքի միջնորդական ջանքերը։ Սեպտեմբերի սկզբին սահմանին ադրբեջանական զորքերի կուտակումների ֆոնին Փաշինյանը հայտարարում է, թե պատրաստ է Ալիևի հետ հրատապ քննարկումների թուլացնելու լարվածությունը։ Սակայն իրադարձություններն առաջ են ընկնում։ Հակահաբեկչական գործողության անբան տակ Ադրբեջանը հարձակվում է Լեռնային Ղարաբաղի վրա ու հաշված օրերի ընթացքում ամբողջությամբ հայաթափում այն։
Հայաստանի Հանրապետությանը ռազմական էսկալացիայի մեջ ներքաշելու փորձերը մեզ համար անընդունելի են եւ մենք կառավարելու ենք այս գործընթացը, ինչքան էլ հասկանում ենք, սիրելի ժողովուրդ, այս իրադրությունում մեր բոլորի զգացողությունների էմոցիոնալ եւ բազմաթիվ այլ խնդիրներ։
Եվ թվում էր խաղաղության պայմանագրի գլխավոր տարաձայնությունը Լեռնային Ղարաբաղն այլևս չկա, բայց Իլհամ Ալիևը հոկտեմբերին հրաժարվում է Գրանադայում նախապես պայմանավորված բանակցություններից, պատճառաբանելով, թե միջնորդ Ֆրանսիան կողմնակալ է։ Ապա չեղարկվում է նաև արտգործնախարարների Վաշինգտոնում նախատեսված հանդիպումը։ Ամերիկյան կողմի անաչառությունը եւս Բաքուն կասկածի տակ դրեց, Երևանին առաջարկելով դեմարդեմ բանակցություններ։
Բայց հիմա այն նաև բանակցությունները ես համարում եմ, որ շարունակվում են խաղաղության պայմանագրի տեքստի շուրջ, որովհետև դե հիմա առերես, եթե քննարկվեն չհաջողվի կամ չհաջողվում, այդ աշխատանքները բանակցություն։
Տարեվերջյան թերևս միակ ձեռքբերումը Հայաստանի ու Ադրբեջանի ուղիղ բանակցությունների արդյունքով գերիների փոխանակումն էր։ Սահմանին պարբերաբար միջադեպեր էին լինում, զոհեր, լայնամասշտաբ գործողությունների 2023-ին դրանք չվերաճեցին։ Իսկ խաղաղության պայմանագրի ճակատագիրն անորոշ է։ Ադրբեջանն այժմ խոսում է փաստաթղթում հայերի ռևանշը բացառող դրույթի մասին, Արցախը հայերի վերադարձի դիմաց պահանջում, որ ադրբեջանցիներն էլ Հայաստան գան, հստակ չէ սահմանագծման քարտեզը, այնինչ ադրբեջանական զորքերը դեռ Հայաստանի տարածքում են։ Բաքուն առանց որևէ ստուգման ճանապարհ է ուզում դեպի Նախիջևան, նիստերի անցկացնում սահմանագծման հայ-ադրբեջանական հանձնաժողովը, բայց կրկին առանց շոշափելի արդյունքների։ Խաղաղության պայմանագիրը 7-րդ խմբագրմամբ այժմ Երևանում է։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նայենք սկսվող տարվան Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը արվեստի մարդկանց պատկերացումներն են 2024 թվականի մասին։ Ինչպես են նրանք պատկերացնում արդեն սկսված այս տարին։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երկիրը պահում են ռոմանտիկները, ապրողներն ու ապրեցնողները, խնդիրներին ուղիղ նայողները, ցավի մեջ պարողները, երազանքներից չվախեցողները, լույս արտադրողները։ Ազատությունը հավաքել է արվեստի ներկայացուցիչների, Արցախի պետական ջազ բենդի ղեկավար Տիգրան Սուչյանի, դերասանուհի Ջեմա Ադամյանի, լուսանկարիչ Անի Գևորքյանի, պատերազմի մասնակից Արշակ Հովանիսյանի, գրող Արամ Ավետիսի, ռեփեր Նեյ 374-ի և անիմատոր Նաիրա Մուրադյանի պատկերացումները 2024 թվականի Հայաստանի մասին։
Սենց մի խոսքա չէ, չկա չարիկ առանց բարիկ, երբ որ ամեն ինչ վատ, մի օր էլ գալիս է, որ լավ է լինում, այսինքն չի կարող միշտ վատ լինել, և ամեն վատի մեջ պետք է մենք փնտրենք գոնե լավը, որովհետև այդ նեգատիվը մեզ ինքներս մեզ, մենք մեր մեջ, մենք մեզ կուտենք, վերջապես կվերջանանք, դրա համար պետք է լավ բաներին նայել ավելի շատ։ Այո, կան լավ բաներ, ես տեսել եմ և այդ օգուտները քաղել ենք այդ լավ բաներից, օրինակի համար Արցախում գտել ենք շատ շնորհաշատ երեխաների, շատ քիչ գիտելիքներ ունենալով եկան միասին, հավաքվեցինք, նվագեցինք, ծանոթացան Հայաստանում ապրող երաժիշտ երեխաների հետ, և վերջին դեպքերից հետո, երբ որ Արցախի երաժիշտ երեխաները եկան Հայաստան, նրանք իրար հետ միացան, այսինքն նրանք իրար հետ ժամանակին նվագել էին, հիմա արդեն նոր հասցեում են նրանք ապրում և միասին են, տեսնենք այդ քանի մեջից ինչ դուրս կգա։ Կամուրջը պետք է լինի ու և վերջապես միասնականությունով ենք մենք կարողանում որևէ բանի հասնել։ Առաջին մահներից է երաժշտությունը, որ կարող է մարդկանց միավորել, ագրեսիան թուլացնում է ու դատարկում ես նեգատիվը, իսկ ինքը լցվում է քո մեջ։
Գնացինք սոլոյից, 1, 2, 3,
պետք է հասկանանք մեր սխալները, ընդհանուր մեր, մենք վերջապես ազգություն ենք, թե ցեղեր ենք։ Թող 2024-ը բարի լինի, դեռ նեգատիվ մտքերը լավ բանի, բարի բանի չի բերում, նեգատիվը շատանում է ու քիչ որ շատ է սպահում մեջը, ավելի է կարծրանում, մի քիչ ավելի բարի մտքերով և մեր սխալները հասկանալով գնանք առաջ։
Անցած տարվա դժվարություններից և ծախողումներից մեր հետևությունը պետք է լինի, կարելի ասել, մեր ներկայացման ասելիքը, Շանթի պիեսի ասելիք ընկած Բերդի Իշխանուհու, կյանքն իր ճամփով, մահն իր ճամփով։ Իհարկե պետք է ճանանք, որ մահեր չլինեն, բայց եթե նույնիսկ անգամ լինում է, պետք է իմանանք, որ պետք է շարունակել ապրել, և ապրելով կարող ենք ապրեցնել։ Ինձ թվում է յուրաքանչյուր ոլորտում, եթե մասնագետները լինեն իրենց տեղում ու անեն իրենց աշխատանքը պրոֆեսիոնալ, ապա այդքանով արդեն ամեն ինչ լավ կլինի։ Դերասանները աշխատեն իրենց ոլորտում, պահեն իրենց սահմանը, իրենց գործով փորձեն շտկել, ուղղել, առաջնորդել, թեկուզ, եւ այդքանով արդեն ներդաշնակություն կմտնի ինձ թվում է կյանքում։ Թող 2024 թվականը լինի բարության, խաղաղության եւ ներդաշնակության տարի բոլոր մարդկանց համար եւ եթե նույնիսկ արտասուքոսի մեր աչքերից, թող դա լինի երջանկության։
Որ իրավիճակներում եղել ենք հետևող, ինչ-որ դեպքում եղել ենք մասնակից, ինչ-որ դեպքում եղել ենք աջակցող, բայց այդ ծանրությունը իհարկե բոլորիս մեջ կա, երբ որ մենք մտածում ենք անցնող տարվա մասին։ Երևի կյանքը այդպիսին է, որ նույնիսկ այդ ծանր շրջաններում մեր կյանքում լուսավոր սիրուն բաներ են տեղի ունենում։ Այս տարվա ընթացքում ես շարունակեցի աշխատել հենց հետպատերազմական թեմաների հետ, մի քանի անգամ այցելելով տեղահանվածներին, պատերազմի հետևանքով զոհեր ունեցող ընտանիքներին, նրանց խնդիրների մասին էի բարձրաձայնում, հնարավորինս փորձում էինք օգնել նրանց, եթե կարելի է դա օգնություն անվանել, ինքս էլ շատ շփվելով այն մարդկանց հետ, ովքեր իրենց ընտանիքներում մեծ ցագուն ողբերգություններ են տեսել այս ամիսների և տարիների ընթացքում, որոնք ամեն ինչ են կորցրել, տուն, երեխա, հայր, եղբայր, մեծագույն ուղղակի անպատկերացնելի ողբերգություններ են տեսել, բայց ինչպես են իրենք հանուն ինչ-որ բանի, որը իրենք գտնում են իրենց կյանքում, առաջ գնում և փորձում ապրել ու ինչ-որ բաներ հաղթարել, այն նման օրինակներ տեսնելուց իհարկե միշտ քեզ մոտ հարց է առաջանում, իսկ ինչ իրավունք ունեմ ես հուսահատվել, եթե կան մարդիկ, ովքեր իսկապես իրավունք ունեն դա ասել, բայց նրանք ինչ-որ ճանապարհներ են գտնում, ուրեմն մենք էլ պետք է փորձենք այդ ճանապարհները գտնել։ Մենք բարի բաներ նկարենք, փունջ քաշել, նայել ուղիղ այդ խնդիրների եւ այդ դժվարությունների աչքերի մեջ, այսպես ձեռքերը կշտել եւ անցնել դրանց լուծման ճանապարհով։ Իհարկե ասելը շատ հեշտ է, դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես մենք բոլորս կապակինվենք, թե ֆիզիկապես, թե հոգեպես։ Թող 2024-ը ուժի, հաղթահարման ու ձեռքբերումների տարի լինի, ոչ թե կորուստների։
Ցան մեջ էի։ Ես եթե լենության մեջ լինեի, ես չէի ասենց ուժեղանայի, որտեղ մենք որ հիվանդանոցում պարկացենք, մեզի օգնող չկար, օրինակ այսօր լիքը կարուսներ կան, ցին որի տունը թեկուզ վերցնենք, չէ, ամեն ինչով օգնում է, բարի ուղղությամբ, թե դες բաներ չկար, սկի սպորտ ուզենայի սպորտով զբաղվել, տեղ էլ չկար։ Սա հարգիվյա միած սայլակ էր, իսկ մենք առանց ոչ սաղոր կռավատի այդ անկողնում է, դա այդի սաղ ստիպես երևի, այդ նեղությունը մեզ ինձ իմ ընկերներին, որ մամակ է մինչև այսօր ընկերություն ենք անում, այդ նեղությունը ստիպեց, մենք ինքնօգնությունը հասկացանք ինչ բան է, ու մենք սկսեցինք մեր վրա աշխատել ու գնանք առաջ։ Շարժում գիտե ոչ բան, ես պարեցի, ու եթե վերցնենք համատենք Հայաստանի հետ, ուրեմն ռեկավարությունն էլ պետք է այդ զգա, այսօրվա օրը նեղությունը զգա, որ Հայաստանը իր ժողովուրդը, իր մյուս պետության, փոքր պետության ժողովուրդը նեղության մեջ է, նախագիծն է գծի դեպի ոնց է գնալու դեպի առաջ։ հավատամ այն բանի, ճիշտ ասած, միակ դրան ուզում հավատամ, այն ֆիլմերը ոչ ալում, մեկի կյանքում դժբախտություն ալում չէ, դա սննկանում աշխում կորցնման տանիքը կամ դժվար պարտերի մեջ, մեկի մեջ լույսի շողը գալի, մեկի մեկը ձեռը մեկնում ու իր կյանքը կրկնապատիկ լավանում է, չէ՞։ Հիմա այդ ասում եմ, մեր Հայաստանին մի հատ պետություն ա պետ, որ ոտի վրա կանգնած, որ ձեռ մեկնի, ձևերն էլ ցույց տա, զույգին էլ ցույց տա ու Հայաստանը պարի։ Թող 2024 թվականը Հայաստան Հանրապետության համար ձեռք բերումների տարի լինի, այնպիսի ձեռք բերումներ, որ բոլորս մոռանանք 2023 թվի կորուստները։
Երբեք աչքի չեմ ընկել այն հայրենասիրությամբ, որը մարդիկ ուզում են միշտ տեսնել։ Իմ մեջ դա մի քիչ ուրիշ կերպ այդ հայրենասիրությունը, որովհետև ես դա չեմ ասում, որ նկատի ունեմ, որ պիտի բոլորը գնան մարդիկ սահման կամ կռվեն, չէ, հակառակը, ես հարասարակ պատերազմին ու սահմաններին դեմ ամեն առումով, բայց այդ սահմանի վրա ես շատ ավելի հանգիստ եմ այդ տղերքի հետ, քան ստեղ։ Ես էլ առաջին հայկերողը ժամանակակից, որ զորահավաքի մասնակցեցի, իմ համար կարևոր էր, որ այդ ամեն ինչում, որ շատ լավ ընկերներ ձեռք բերեցի։ Հետաքրքիր սահմանի կանգնած ես ավելի շատ էի հավատում, որ լավ կլինի, քան երբ որ ես քաղաքում եմ։ Հայաստանի համար ինձ թվում է այս վերջի բոլոր տարիները շատ բարդ տարիներ են, բայց իմ համար կոնկրետ 23 թիվը կարևոր էր, որտեղ ես գրեցի իմ 4 գիրքը, ամպուտացված ամպերը, որը կարելի ասել նվիրված է պատերազմին 2020 թվականի։ Հասկացա, որ այս երկիրը պահում են հենց այդ կարելի ասել ռոմանտիկները, նույնիսկ կա մանկական մի տեսակ, որը շատ հատուկ է հենց տղամարդկանց, ազնիվ, մաքուր մարդկանց այդ մանկության վրա էլ հիմնվում ու մնում կարելի ասել երկիրը։ Ինչ ես ուզում ինձնից դուդյուն, որ ես գամ քո փոխարեն։ Ես գալիս եմ, բայց այնպես ինչպես քեզ կսպասեն, ինչ չեն սպասում։ Ես իմ տեղում եմ, տեղում։ Ու ես գիտեմ, որ եթե աչքերս փակեմ, ձյուն կգա։ Ես դա շատ լավ գիտեմ, ու գիտեմ նաև, որ այդ ձյունը ես չեմ տեսնի։ Ուրեմն հալվում է ներսից ձյունը, այն միակ մաքուր բանը, որ իմ մեջ մնացել է։ Եվ այդ հալված ձյունը աչքերիցս թափվում է, ու արցունքները կամ իմ դեպքում արձյունքները ողողում են կոտրված սառույց երեսս։ Գիտես ձյուն, մարդիկ ինձ գաղտնի խոստովանում են, որ քո գալստին ավելի են սպասում, քան ես նրա Հիսուսի, որովհետև դու կփրկես մեզ ու կմաքրես մեզ մեր մեղքերից, իսկ Քրիստոս ինչպես միշտ կլինի ուղղակի երկրորդ խաչելության զոհը և իր արյունով կսպանի սպիտակ ձյունը։ Երկրորդ խաչելությունը սարերի հետևում չէ, իսկ դու ձյուն դեռ սարերի վրա ես, մա ինչպես միշտ Միքայելով առաջ է քեզնից ծմր։ Երբեմն մտածում եմ, ինչ գեղեցիկ տեսարան կլիներ, եթե խորհրդավոր ընթրիքը տեղի ուներ ոչ թե տան մեջ, այլ ասենք անտառում ձյան մեջ, ու սեղանին դրված լիներ ափսեներով փափուկ ձյուն որպես մարմին, իսկ բաժակներում սառույց որպես արյուն, ու Քրիստոսի փոխարեն նստած լիներ ձնեմարդը, իսկ աշակերտները երեխաներ լինեին, սովորական դպրոցական աշակերտներ, ու գազարով խաչեին ձնեմարդուն ու խաչեին տոնածառի վրա, ու ձնեմարդը երջանիկ լիներ այդ խաչի համար, որտեղ վերջապես մարդիկը ժպտային, իսկ երեխաները երձյուն կնվիրեին ու կասեին. «Կերեք, այս է մեր մարմինը, մեր խաղաղ ու երջանիկ մարմինը»։ Աչքերս բացում, ոչինչ չկա, միայն սառած քիթս է խաչված դեմքիս, ու մեկ էլ ձեռքերս, որ իմ սեփական մսից ձնագնդիկներ են պատրաստում։ Թող 2024-ը լինի նոր գերչերի տարի։
Նվիրվածությունը ինքդ քեզ, քո տեսակին, քո անհատականությանը եւ քո սկզբունքներին։ Եթե այդ սկզբունքները առավել եւս բարի են, բարի կողմեն, կարծում եմ մենք դա անելով կհաղթենք։ Մարդիկ չհրաժարվեն իրենց երազանքներից, չվախենան հանրային ճնշումից, որովհետև մի փոքր տարբերվել, մի փոքր այսպես օրիգինալ գտնվելը արդեն հանդիպում է ինչ-որ ծանր բաների, ճնշման։ Այն մարդիկ, ովքեր որ հաղթարում են այդ ամեն ինչը, մնում են հավատարիմ իրենք իրենց, նրանք ոգեշնչում են այն պատանի երեխաներին, որոնցից մեկը ես էի 12-13 տարեկանում։ Ավելի այսպես հասուն եւ ավելի ինչու ոչ մոտիվացված, այսինքն շարժ առիթը ինչ որ ավելի մեծ հաջողությունների հասնել շատ ավելի լին է, քան նախորդ տարիներին էր։ Ես լավատես եմ, բայց պետք է իրար հանդեպ ավելի հանդուրժող լինենք, ավելի հարգանքով լինենք, եւ կյանքը ցույց տվեց, որ իհարկե մենք ունենք եւ բարեկամներ, եւ ոչ բարեկամներ, բայց այն ամենակարևորը, ինչ մենք ունենք, դա մենք ենք, մենք ինքներս ենք։ Դրա համար իրար հետ պետք է ավելի սիրելով, սիրով լինենք, հարգանքով, հանդուրժող եւ ինչքան հնարավոր է միասնական։ Թող 2024 թվականը մեզ համար լինի ինքներս մեզ գտնելու, վեր գտնելու, ինչ-որ ազգային զարթոնքի, վերածննդի և արժանապատվության տարի։ Այս բաները մեզ մի փոքր կարծում եմ այս պահին չեն հերիքում, թող մենք գտնենք մեզ, մեր մեջ այդ ամեն ինչը վեր գտնենք։
Ստեղ ամպեր են։
Ամպերում բան ունեմ պահած, համբույրներ, պտույտներ, հետապնդումներ, որտեղ գրեմ, որ գտնի։
Ստեղծում ես նենց բան, որը լույս ունի վերջում, ոչ թե փակում ամեն ինչը, հա։ Դու ուզում ես վերջում լինի բաց տարածք, որտեղով կարելի է դուրս գալ։ Այդ մուլտը նայելուց հետո անջատել, գնալ ապրել, ոչ թե գնալ մեռնել։ Կան ֆինալներ, որ ուզում ես վատ ավարտվի, բայց վերջում փոխում ես։ Նույնիսկ այդտեղ դու կուլես գնում այդ բանին, որ պետք է լավը վերջացնել։ Այդ սուտ չի, այդ մի քիչ ուրիշ բան է, այդ խապել չի, այդ հույսն է, այդ իվերջո աշխատանք ունես, այդ արդեն լույս է ինձ համար ամենակարևոր բաներից մեկն է, ու այդ աշխատանքով պատմել մթի մասին սխալ է, որտեղ դու լույս ես արտադրում այդ պահին։ Դե ցավը ինձ թվում է բոլորինն է, նույնը, պատերազմից հետո մենք տենց էլ հլը այդ նույն ցավի մեջ ենք, ստեր չլնեն, ասեն ճիշտը ուստ ճշտի քայլեր անեն, այդ կփրկի բոլորին, հնարովի պատմություն, հնարովի երազանքներ, տենց բաներ չպտի լինեն, եղել է շատ երկար ժամանակ, պետք է չլինի։ Լավատեսություն։ Մարդիկ ծնվում են, երեխեքը երջանիկ են, քանի փոքր են, ինչքան երկար տևի այդ երջանկությունը, չէ՞ բախվեն ինչ-որ, հա, նենց բանի, որից հետո արդեն դժվար է երեխա մնալը։ Թող 2024-ը լինի։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am.